Terve, moro, hei. Tosiaan pientä ongelmaa on tuossa jotenkin nyt, että jos kuuntelitte, niin kuin varmaan kuuntelitte toivottavastikin, niin jotain hässäkkää. Mutta koitetaan tuossa, kaverit koko ajan pyörii ja koittaa sitä korjata, että katsotaan jo, jos se saataisiin sitten KL:ssä aloittaa, niin kuntoon. Mutta tässä välissä mä tulin puhumaan toivosta siitä, että mikä on meillä sellainen voima ja valta ja mahdollisuus, että me jaksetaan niinä aikoina, kun epätoivo iskee niin kuin päälle oikein sillä lailla viu, kun tuntuu siltä, että mä en selviä mitenkään. Kun semmoisia hetkiä, semmoisia tilanteita varmasti tulee meille kaikille. Niin siitä puhutaan kohta, mutta rukoillaan ensin vähän. Rakas taivaan isä, elävä Jumala, kiitos siitä, että sä olet meitä kohtaan niin hyvä. Kiitos, että näet nytkin meidät kaikki, missä mennään kukin eri puolilla, eri paikoissa. Suurin osa varmasti neljän seinän sisällä kotona sillä tavalla, että tuntuu, että ei pärjätä tätä mihinkään. Niin sä näet meidät nyt ja sä näet meidän sydämen sinne syvimpään sisimpään saakka. Näet, mitä me tarvitaan tänäänkin eniten ja sulla antaa meille parasta. Sulla antaa meille iloa, sulla antaa meille rauhaa, sulla antaa meille vapautta, sulla antaa meille toivoa tähänkin päivään. Kiitos, että pidät meistä hyvää huolta. Jeesuksen nimessä, aamen. Toivo on sellainen asia, että joskus on sellainen tilanne, että voiko mulla edes vähän toivoa. Mutta tuli mieleen, kun tätä juttua rupesin valmistelemaan, niin sellainen tilanne aika monen vuoden takaa. Mä olin 17-vuotias. Elettiin huhtikuun alkua, eli just näitä aikoja kuin nyt. Ja mulla oli käynyt sellainen ihan maailman paras juttu. Kun mä olin ollut ihastunut, yhteen tyttöön meidän koulussa ja oli käynyt ihan mahtavasti, että se tyttökin tykkäsi minusta. Mä olin ihan, että ei tämä voi olla totta ollenkaan, että mä olin kuitenkin aika monta kertaa ajatellut, että meikäläistä ei kukaan tykkää tämmöinen maalaispoika, joka toheloi jättää asioita sinne ja tänne ja tonne ja sitten on vielä puhevikakin, niin mä olin, että ei minusta kukaan tykkää. Mutta tämä tyttö tykkäsikin minusta ja me koulun pihassa istuttiin vierekkäin ja usein seisoskeltiin sillä ringissä siinä ja sitten lähdettiin kahdestaan jonnekin ja mentiin yhden puun juurelle siihen nojailemaan sitä puuta vasten. Ja se viikko oli ihan paras viikko mun elämässä koskaan. Se oli hiljainen viikko. Se oli se viikko, mikä on ennen pääsiäistä ja se oli ihan parasta ikinä. Mä olin tämän tytön kanssa, jonka nimi oli Minna. Mä olin hänen kanssa niin onnellisempi kuin koskaan. Ja mä kerkisin miettiä kaikkea, että mitä kivan tulossa, kun tulee kevät ja tai kevät oli tulee kesä ja me saadaan Minnan kanssa yhdessä ja mä saan mennä Minnan luokse, Minna tulee meille ja pyöräillään yhdessä ja mulla oli kevyt moottoripyörä, niin ajellaan sillä pitkin Keski-Suomea ja meillä on romanttista ja kivaa ja mukavaa. Sitten mä mietin siinä tiistaa keskiviikkoa, että nyt on pääsiäislomakin tulossa, niin on mahtavaa. Kiirastorstaa iltana me mentiin ehtoolliskirkkoon, Laukaan kirkkoon ja se oli tosi romanttista ja kivaa, kun mentiin yhdessä ja polkistuttiin sinne alttarille ja saatiin ehtoollinen ja kaikki oli mahtavaa ja hienoa. Mutta sitten seuraavana aamuna Minna soitti mulle, sanoi, että Juha terve, että mä en ole valmis tähän, että mä en haluakaan enää sun kanssa seurustella. Mulla on ollut viikko yhdessä edellisperjantaista. Mä haluan sun kanssa enää seurustella, että tämä on vähän liian vakavaa ja mä oon niin nuori. Ja voisi olla, että mä enemmän tykkäsin tästä seurustelusta kuin susta. Ja sitten mä olin, että mitä? Ja siis Minna sanoi mulle, että hei, ovikello sua, joku tulee, että moikka. Ja mä jäin siihen puhelimeen sitten. Ja silloin se oli niin toivoton hetki, että mä ajattelin, että ei ole toivoa missään. Siitä mun paras kaveri tuli käymään, Kavasen Antti meille, ja Anttikin mä jotenkin lohdutti, että no ehkä sä tullut tarpeeksi hyvä sille Minnalle. Ja no se auttoi paljon ja oli sellainen fiilis, että ei ole toivoa missään. Tämä tuli ekana mieleen, että joskus on tämmöinen tilanne, että on aivan toivoton olo. Toinen vähän vastaava juttu tuli mieleen, on tullut mieleen, kun on kattonut jääkiekkoa. Niin että toivonko mä turhaan? Silloin kun oli 98, sitä ehkä teistä kahden moni ei ollut syntynytkään, mutta 98 Nagano olympialaisissa Suomi oli välierissä Venäjää vastaan pelaamassa ja puhutaan, Suomella hyvä maalivahti, Jarmo Myllyssä, kyllä torjuu kaiken. Mutta Pavel Pure tuli ja teki heti kaksi maalia, heti niin kuin matsin alussa. Meni yksin läpi ja harhautti Myllyksen ja teki maalin. No peli oli nopeasti 3-0 ja mä ajattelin, että mä lähden hakkaan halkoja, että tämä peli on menetetty. No kohta sitten vaimo huutaa, että Juha, tuu katsomaan, että peli on 3-2. Että Suomi ottaa koko ajan kiinni nyt Venäjää, että ei Suomi vielä tätä hommaa menettänyt. Ja mulla niin heräsi toivo siinä, mä jätin halon hakkaamisen, menin takaisin katsomaan jääkiekkoa, ja kunnes Pavel Purre teki taas 2 maalia lisää, ja Myllys ei voinut niille maalille mitään, eikä Suomen puolustus. Ja mä ajattelin, että mä olin toivonut, mun toivoni niin kuin meni ihan lakosi maahan, että miksi mä menin toivoa tämmöistä, että ei Myllyksestä ole kunnon maalivahdiksi enää, että mitä mä menin tämmöistä toivoa. Sitten meni vuosia eteenpäin ja katsoin loppuottelua, Suomi-Ruotsi. Ruotsi meni toisessa erässä 1-0 johtoon ja pyöritti ja sai melkein 2-0, osui niin kuin tolppaan, siitä sisätolppaan vielä, mutta se tuli pomppasi ulospäin ja Suomi oli niin kuin hätää kärsimässä. Kunnes toisen erään lopussa Jarkko Immonen, Rantasalmen sulttaaniksi sanotaan kaveri, joka tuli Rantasalmelta, on pelannut koko parhaat vuotensa Jypissä. Ja tämä Jarkko Immonen toisen erän lopussa veti hienolla lämärillä ylänurkkaan tasoituksen 1-1. Ja mulla heräsi toivoa, että voisiko Suomi sittenkin voittaa maailman mestaruuden toista kertaa kautta aikojen. Ja varmaan monet muistaa, miten kävi. Kolmannessa erässä Suomi teki 5 maalia. Kiitos Jarkko Immosen, homma kääntyi ja Suomi voitti 6-1. Eli mä opin näistä asioista sen, että pitää niin kuin luottaa joskus ja se herättää sitä toivoa. Ja sitten se toivo saattaa olla luottamuksen arvoinen tai ei. Jarmo Myllys ei ollut se luottamuksen arvoinen, vaan Suomi hävisi. Mutta Jarkko Immonen, JYP, niin siihen mä saatan luottaa sillä tavalla, että Jarkko tasoitti pelin ja sen jälkeen kun se toivo heräsi siitä uudestaan, niin Suomi voitti. Eli tässä haluan sanoa sulle sitä, että jos sä itse niin kuin mietit, että mikä on tilanne, kun puhutaan toivosta, niin kannattaa miettiä, että mihin me toivomme pannaan, mihin me toivomme laitetaan, kuka on meidän luottamuksen arvoinen. Ja nyt siitä haluan lukea Raamatusta muutamia kohtia. Aika usein, kun tätä toivoasiaa, kun puhutaan toivostakin, niin se meidän vaikka vaikea toivoa, kun me voidaan ajatella, että kun me ei oikein tunneta itseämme. Meillä voi olla sellainen olo, että onko mulla varaa edes toivoa mitään, kun mä oon tämmöinen tai mä oon semmoinen. Niitä omaa hengellistä elämää, niin tulee tehtyä sellaisia asioita, asiat menee pieleen, niin ajattelee, että olenko mä niin kuin luottamuksen arvoinen. Että voinko mä enää luottaa kenenkään ja voi kukaan luottaa minuun tai voinko mä ainakaan toivoa enää yhtään mitään. Niin mä haluan sanoa sulle, kun Raamattua luetaan, niin me löydetään täältä ihmeellisiä asioita, jos me mietitään, että jos me ollaan vähän hukassa ja ollaan vähän jouduttu niin kuin kauaskin niin kuin oikealta tieltä, niin mitä Jumala sanoo? Ketä me ollaan, mitä me ollaan ja mikä on meidän nimemme? Hosean kirja 2:3. Sanokaa silloin veljillenne, te olette minun kansani, eli me ollaan Jumalan kansa ja mitä se tarkoittaa? Sanokaa sisarellenne, teidän nimenne on rakastettu. Eli meidän nimemme on rakastettu, sanoo Jumala meille. Sinun nimesi on rakastettu. Sinua rakastetaan täydellä rakkaudella. Ja siitä nousee semmoinen toivo, semmoinen ihan huima mahdollisuus. Semmoinen toivo, joka kestää, joka pitää. Puhutaan semmoista niin kuin toivon symboli, usein ankkuri. Niin ankkuri köysi, joka ei varmasti katkea. Ja mihin se perustuu? Se perustuu siihen, että meidän mukanamme, meidän kanssamme on Jumala. Eli se toivo tulee meidän ulkopuolelta. Se toivo tulee meidän ulkopuolelta. Joku ajattelee, että no tämmöisessä tilanteessa on se toivo nyt, kun me eletään näitä vaikeita aikoja. Mä juttelin pari päivää sitten kahden nuoren ihmisen kanssa, jotka miettii, että ei tämä ole mitenkään historiallista, että nyt eletään tämmöistä. Tästä eteenpäin näitä viruksia tulee varmaan vähän väliä ja sitten maailma tuhoutuu. Tulee tämmöisiä toivottomia ajatuksia. Mutta kun meille tulee tämmöisiä toivottomia ajatuksia, niin silloin kannattaa lukea Raamattua ja miettiä, mitä Jumala sanoo meille. Mitä Jumala sanoo meille? Jeremian kirjassa on mahtava kohta, mitä Jumala sanoo. Hän sanoo näin. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Eli Jumalalla on omia suunnitelmia. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Eli tänä koronan aikana Jumalalla on meitä kohtaan rauhan eikä tuhon ajatuksia. Ja sitten hän sanoo vielä. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jumala lupaa meille tulevaisuuden ja toivon. Eli toivo ja tulevaisuus tulee Jumalalta. Se tulee meidän ulkopuolelta. Ja siksi tänäänkin, kun ollaan täällä ja eletään ihmeellistä viikkoa tässä ajassa, että ollaan karanteerissa ja ollaan neljän seinän sisällä, niin meidän ulkopuolelta tulee toivo, joka muuttaa meitä ja muuttaa maailmaa meidän ympärillä sillä tavalla, että meidän ei tarvitse mennä sinne tänne ja pohtia, että mitä tapahtuu. Me ei tarvitse olla peloissaan, meidän tarvitse hämmentyä, vaan me saadaan mennä ihan rauhassa eteenpäin, koska meillä on tulevaisuus ja toivo. Miksi Jumala meille sen antaa? Miksi Jumala on näin hyvä meitä kohtaan? Niin se on semmoinen kysymys, että me voidaan Raamattua lukea ja ihmetellä tiettyjä asioita, mitä Jumala sanoo. Jumala sanoo muun muassa näin täällä Sefainen kirjassa. Herra Jumala on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessa hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Tämmöisiä asioita Jumala meille sanoo ja meille antaa. Ja siinä on toivo. Toivo on tässä täydellisessä rakkaudessa, mitä me saadaan Jumalalta. Se on jotain semmoista, mitä me ei ymmärretä, kun se on näin iso asia, niin näin pienesti sieltä täältä se tulee meidän kohti ja me huomataan, että wow, onko totta, että minä kelpaan, minä riitän. Ja se on juuri niin. Sinä kelpaat ja sinä riität sen takia, että sinua rakastetaan täydellä rakkaudella. Että täydellinen, pyhä, kaikkivaltias ja täydellisesti sinua rakastava Jumala kutsuu sinua yhteytensä, kutsuu sinut niin kuin puolensa ja haluaa elää ja olla sinun kanssasi. Tuossa ennen tätä tapahtumaa meillä oli tämmöinen nuoren ilta tuolla Instassa ja siellä puhuttiin siitä, että meidän toivolla, kun puhutaan täystä rakkaudesta ja siitä toivosta, mikä meillä siinä on, niin sillä toivolla on myöskin, sillä on nimi. Että meidän toivolla on nimi ja se nimi on Jeesus Kristus. Että ilman Jeesusta meillä ei olisi toivoa. Meillä ei olisi mahdollisuutta selvitä, mutta Jeesuksen kanssa meillä on kaikki. Meillä on kaikki. Meillä on toivo ja meillä on tulevaisuus. Meillä on mahdollisuus selvitä huomiseen päivään, ylihuomiseen. Meillä on mahdollisuus selvitä koko tämän hankalan ajan yli, koska meillä on toivo ja meillä on lupaus paremmasta. Meillä on lupaus siitä, että kaikki ei ole tässä. Kaikki ei ole niin kuin tämän homman varassa, mitä me nyt eletään, vaan että jotain parempaa on luvassa. Meillä on toivo ja se on hyvin selkeä asia. Meillä on vain yksi toivo, joka niin kuin auttaa. Ja sen sanoo Paavalikin, Paavali kirjoittaa Efesolaisille 4. luku, jakeet 3 ja 4. Pyrkikää rauhan siten säilyttämään hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi henki. Eli puhuu, että on vain yksi seurakunta ja on yksi henki, eli Jumalan pyhänkin. Ja niin on myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Et meillä on vain tämä ainoa toivo. Ei kannata katsella ympärille ihan kauhean paljon ja ajatella ja miettiä, että mistä mä haen sen toivon ja mahdollisuuden, vaan kannattaa tarttua siihen ainoaan oikeaan toivoon. Siihen toivoon, joka pelastaa meidät. Joka siirtää meidät kuolemasta elämään. Ja joka siirtää meidät kadotuksesta taivaan tielle. Joka antaa meille aina uuden mahdollisuuden, jossa toivossa on se täydellinen rakkaus. Mä viimeisenä Raamatun kohtana haluan lukea täältä, mitä tämä kaikki jostain tarkoittaa, niin Johanneksen evankeliumista. Siellä oltiin hautajaisissa. Siis siellä oli hautajaiset, ja hautajaisissahan on tilanne se, että se on surullinen tapahtuma. Mutta hautajaisissakin on aika jännä juttu se, että on erilaisia hautajaisia. Mä olen huomannut sen, että on kahdenlaisia hautajaisia, että on semmoisia, missä ollaan oikein surullisia siitä, että tässä oli kaikki, että hän oli hyvä mies, tai hän oli oikein pätevä nainen, mutta nyt hän meni pois ja ei voi mitään. Tai sitten on hautajaisia, missä tiedetään, että on jälleen näkemisen toivo. On ihan riemu siitä, että nyt tämä meidän ystävämme on päässyt taivaaseen. Hän on päässyt perille ja sinne minäkin haluan päästä. Ja tämmöisessä hautajaisessa on erilainen tunnelma. Se liittyy tähän, mitä Martta ja Jeesus keskustelee Lasaruksen hautajaisessa. Martta vastasi, tiedän, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemuksen elämä, joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole. Uskotko tämän? Ja Martta vastasi, uskon Herra. Eli Jeesus sanoi, että hän on ylösnousemuksen elämä. Että hän antaa sen toivon, että hautausmaalla ei olekaan enää mitään valtaa meihin, kun me uskotaan Jeesukseen. Ja hän sanoi, että yksikään, joka elää ja uskoo minun ikinä kuole. Tässä on se suurin toivo, mitä meillä ihmisillä voi olla, että Jeesuksessa meillä on varma toivo ja varma tie sinne paikkaan, missä ei ole murhetta, missä ei ole kipua, missä ei ole koronaa, missä ei ole sairautta, vaan missä kaikki on hyvin. Ystävät, tartutaan tähän toivoon ja eletään tästä toivosta. Se on varmaa ja se pysyy. Tartutaan siihen toivon ankkuriin ja se ankkuriköysi ei koskaan katkea. Saadaan kulkea uskossa Jeesukseen ja päästä kerran taivaaseen. Aamen.